Բարև ձեզ, եթերում ազատություն ռադիոկանն է, խոսափողի մոտ Արմեն Քոլոյանն է, այսօր չորեքշաբթի հուլիսի 28-ն է, նորակցա պաշտպանություն թեղուտի։ Դաշնակցության հայդատի և քաղաքական հարցերի գրասենյակի պատասխանատու Կիրո Մանոյանը անդրադարձել է Կոսովոյի հարցով Հաագայի դատարանի վճռին։ Նույն թեմայի, ինչպես նաև ներքաղաքական զարգացումների մասին է խոսել ազգային ժողովում հանրապետականների խմբակցության ղեկավար Գալուս Սահակյանը։ Տնտեսական մրցակցության պետական հանձնաժողովը պատժում է հավքի արտադրողներին արտադրանքի ժամկետը չնշելու համար։ Միջազգային անդրադարձ։ Միացյալ Նահանգների կոնգրեսը հաստատում է Աֆղանստանի ռազմարշավի համար անհրաժեշտ 37 միլիարդ դոլարի տրամադրումը, մինչդեռ ամբողջ աշխարհի ուշադրության կենտրոնում WikiLeaks-ի բացահայտումներն են։ Մամուլ, բայց նախ Աստղիկ Բեդևյանը ձեր ուշադրությանը կներկայացնի օրվա լուրերը։
Իսլամաբադի մոտակայքում այսօր վթարի է ենթարկվել Պակիստանյան Air Blue ավիաընկերությանը պատկանող օդանավը, որը ավելի վաղ վառելիքի հավելյալ վերալիցքավորման համար տեխնիկական վայրեջք էր կատարել Թուրքիայի տարածքում։ Օդանավում 152 ուղևոր է գտնվել ներառյալ անձնակազմի անդամները։ Փրկարարներին հաջողվել է փլատակի տակից դուրս բերել կենդանի մնացած 5 մարդու։ Երեկվանից ուժի մեջ են մտել Իրանի նկատմամբ Եվրամիության սահմանած նոր պատժամիջոցները, որոնք գերմանական ԴՊԱ լրատվական գործակալության հաղորդմամբ տարածվում են նաև Մելադբանկի հայկական մասնաճյուղի վրա։ Միջուկային ծրագրի շուրջ Թեհրանի հետ համաձայնության չգալով երկու շաբթի Եվրամիության արտգործնախարարների խորհուրդը լրացուցիչ սահմանափակումներ մտցրեց Իրանի նկատմամբ, որոնց հիմնական թիրախը դարձան իրանական բանկերը, օդային ու ծովային ուղիներով ապրանքներ փոխադրող ընկերությունները, ինչպես նաև իսլամական հեղափոխության պահապանների կորպուսը։ Պատժամիջոցներով մասնավորապես Եվրամիությունը սառեցրել է 10 բանկային խմբերի 6 ավիաընկերությունների ավելի քան 20 ձեռնարկությունների հաշիվները, պնդելով, թե դրանք աջակցում են Իրանի միջուկային ծրագրի իրագործմանը։ Միացյալ Նահանգների կոնգրեսը այսօր հաստատել է մի օրինագիծ, որով Հավանության է արժանացրել 30,000 լրացուցիչ թվականակով զորակազմ Աֆղանստան ուղարկելու և Իրաքում շարունակվող պատերազմը ֆինանսավորելու հարցին։ Աֆղանստանում այս պահին տեղակայված ամերիկյան զինծառայողների թիվ ավելի քան 62,000 է։ Հայաստանը պաշտոնապես միացել է Աֆղանստանում միջազգային անվտանգության աջակցման ուժերին անցած հոկտեմբերից, և այժմ գերմանական զինուժի կազմում 40 հայ զինծառայող է տեղակայված Աֆղանստանում։ Դիեգո Մարադոնան լքում է Արգենտինայի ֆուտբոլի ազգային հավաքականի գլխավոր մարզչի պաշտոնը։ Արգենտինայի ֆուտբոլի ֆեդերացիան հայտարարել է, որ Մարադոննայի պայմանագիրը չի երկարաձգվելու։ Հանրահայտ ֆուտբոլիստը Արգենտինայի հավաքականը մարզում էր 21 ամիս, իշեցնեմ, Մարադոննայի գլխավորությամբ Արգենտինայի ազգային հավաքականը աշխարհի 2010 թվականի առաջնության ժամանակ չկարողացավ հայտնվել 1/4 եզրափակչում։
Շնորհակալություն Աստղիկ, ազատություն ռադիոկանը շարունակում է ցերեկային ծրագիրը։ Այսօր Թեղուտի պաշտպանության խումբը բողոքի ակցիա է անցկացնում ՎՏԲ բանկի մոտակայքում։ Հիշեցնենք, որ ռուսական այդ բանկն է պատրաստվում այս տարի Armenian Copper Program ընկերությանը տրամադրել շուրջ 300 միլիոն դոլարի վարկը Թեղուտում պղնձամոլիբդենային հանքավարի շահագործման նպատակով։ Լսենք Հասմիկ Սմբատյանին։
Որ Թեղուտի պաշտպանության խումբը այսօր կեսօրից մեկ ժամ անց հավաքվել էր ՎՏԲ բանկի դիմաց, ում բաղադրվում է, որ ռուսական ՎՏԲ բանկ Armenian Copper Program ACP ընկերության հետ կնքած պայմանագրի համաձայն պատրաստվում է այս տարի տրամադրել շուրջ 300 միլիոն դոլարի վարկը Թեղուտում պղնձամոլիբդենային հանքավարի շահագործման նպատակով, և այսօրվա ակցիան փաստորեն բողոքի նշան է ՎՏԲ-ի գործողությունների։ Նրանք պահանջում են, որպեսզի ՎՏԲ-ն առհասարակ հրճեղյալ համարի վարկային պայմանագիրը և որևէ ֆինանսավորում, որևէ վարկ չտրամադրի ACP ընկերությանը։ ԱՄՈՏ-ը ՎՏԲ-ին այսպիսի վանկարկումներ էին հնչում այսօր առավոտվանից։ Ակցիայի մասնակիցները Թեղուտի անտառների ոչնչացման լուսանկարներով և ՎՏԲ բանկի դեմ գրություններով, պաստառներով նախտանգնեցին բանկի մուտքի դիմաց։ Նրանք պահանջում էին հանդիպում բանկի ներկայացուցիչների հետ, սակայն շուրջ 1 ժամ տևած ակցիայի ընթացքում որևէ ներկայացուցիչ բանկից դուրս չեկավ։ Այնուհետև ակցիայի մասնակիցները մտան բանկի շենքի տակ, տարածք եւ կրկին պահանջեցին հանդիպում բանկի կառավարչի հետ։ Սակայն բանկի անվտանգության աշխատակիցները տեղեկացրեցին, թե նրանք տեղում չեն, մի մասը արձակուրդում է, մյուս մասը տեղում չէ եւ այդտիսով որևէ անձ չներկայացավ ակցիայի մասնակիցներին։ Այնուհետ ակցիան շարունակվեց նորից դրսում բանկի մուտքի աստիճաններին, արդեն մասնակիցները որոշեցին նստացույց անել եւ նրանք դասեցին աստիճաններին ու փակեցին հաճախորդների եւ բանկի աշխատակիցների մուտքը բանկ։ Ակցիայի սկզբում ասեմ Արմեն, որ տարածքում հսկում էին մի քանի, ընդամենը մի քանի ոստիկան, սակայն ակցիայի վերջում արդեն նրանց թիվը հասավ մի քանի տասնյակի եւ որոշակի հրահանգներ ստանալով ոստիկանները քաշքշեցին ակցիայի մասնակիցներին, բռնի ուժով նրանց հանեցին աստիճաններից եւ բացեցին բանկի մուտքը։ Ասեմ, որ ակցիայի մասնակիցների թվում, որոնց նկատմամբ բռնի ուժ կիրառվեց, կային նաեւ աղջիկներ։ Ոստիկանների կազմած պատի առաջ այս պահին էլ մասնակիցները կանգնած են, շարունակում են պահանջել հանդիպում բանկի ներկայացուցիչների հետ, պարզել են պաստառներ եւ սպասում են մարդ իրանքների պաշտպանի գրասենյակի ներկայացուցիչի ժամանմանը։
Հասմիկ Սմբատյաններ հաղորդում, Հասմիկը այս պահին էլ այնտեղ է ՎՏԲ բանկի մոտակայքում եւ երեկոյան մենք մեկ այլ ռեպորտաժ կներկայացնենք ձեր ուշադրությանը։ Հայ հեղափոխական դաշնակցության հայդատի եւ քաղաքական հարցերով գրասենյակի պատասխանատու Կիրո Մանոյանը վերլուծում է Կոսովի անկախության վերաբերյալ Հաագայի դատարանի վճիռը եւ դրա համատեքստում անդրադառնալով Ղարաբաղին, կարծիք է հայտնում, որ Ղարաբաղի անկախությունը ճանաչելու խնդրում պետք չէ շտապել։ Լսենք Ռուբեն Մելոյանին։
Դաշնակցության հայդատի եւ քաղաքական հարցերի գրասենյակի ղեկավար Կիրո Մանոյանը լրագրողների հետ հանդիպման ժամանակ այսօր հայտարարեց, որ Հայաստանը անընդհատ պետք է շեշտի, թե Կոսովոյի վերաբերյալ ՄԱԿ-ի միջազգային դատանը ճիշտ տեսակետ է հայտնել, այս կերպ միջազգային հանրությանը հուշելով, որ Կոսովոյի նախադեպը կարող է հիմք հանդիսանալ նաեւ Լեռնային Ղարաբաղի համար։
Կարևոր է մեր համար շեշտել, որ դատարանը այսպես մեկնաբանել է, այս տեսակետն է հայտնել, որպեսի կարողանան հիմնավորել, որ Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության անկախությունը ճանաչելը միջազգային իրավունքի հակառակ չէ։ Եվ ինչպես դատարանն է ասել, իրականում չի էլ պահանջում կամ չի պայմանավորվում Ադրբեջանի համաձայնությամբ։
Ինչ վերաբերում է Հայաստանի կողմից Լեռնային Ղարաբաղի անկախության ճանաչմանը, ապա դաշնակցության տեսակետը համընկնում է իշխանությունների կարծիքին այս հարցում։ Ճիշտ է, Հայաստանի կողմից նման քայլը կհեշտացնի մյուս երկրների կողմից Լեռնային Ղարաբաղի ճանաչումը, սակայն դա չի նշանակում, որ Հայաստանը հենց հիմա պետք է դիմի այդ քայլին։ Ըստ Կիրո Մանոյանի, ճանաչումը պետք է բխի Լեռնային Ղարաբաղի հարցով խաղաղ բանակցությունների տրամաբանությունից։ Եթե դրանք մտնեն փակուղի, Հայաստանը անմիջապես պետք է ճանաչի Լեռնային Ղարաբաղի անկախությունը, իսկ ագրեսիայի պարագայում նույնիսկ միացման հռչակման գնա։ Հակառակ դեպքում դա ժամանակավոր էպ քայլ է։
Այսօր ճանաչումը կարող է ինչ-որ ձևով դիտվի որպես Հայաստանի կողմից խոչընդոտող քայլ եւ այլն, որ այս պահին այդքան էլ նպատակահարմար չէ, բայց դա չի նշանակում, որ պետք չէ Հայաստան աշխատանք տանի, շատ ակտիվ աշխատանք, որ ճանաչվի այլոց կողմից։ Համոզված եմ, որ կգտնվեն բերդություններ, ովքեր կճանաչեն, այսինքն բերդություններ, որոնք շահ չունեն, գապ չունեն Ադրբեջանի հետ, Թուրքիայի հետ, մի քիչ աշխատանքով կարելի է հասնել դրան։
Խորհրդարանում հանրապետականների ղեկավարը նույնպես խոսել է Կոսովոյի մասին, այդ առումով ասելով, որ Ղարաբաղը հարկեր դեռ 92-ին ճանաչել։ Սակայն առանձնացնենք ներքաղաքական հարցերի, մասնավորապես ՕԵԿ-ին վերջերս անդամակցած տրանսպորտի նախկին նախարարի խոստումներին վերաբերյալ Գալուս Սահակյանի մեկնաբանությունները։ Նրա ասուլիսին ներկա էր Հովանես Շողիկյանը։
Շրջանառվող լուրերի համաձայն տրանսպորտի եւ կապի նախկին նախարար Էդուարդ Մադաթյանը, ում նկատմամբ ժամանակին քրեական գործեր հարուցված երկրի նախագահի եւ բարձրաստիճան այլ պաշտոնյաների նկատմամբ սպանություն նախապատրաստելու մեղադրանքով, վերջերս անդամակցելով ՕԵԿ-ին, խոստացել էր 20,000 մարդ դարձնել ՕԵԿ-ական։ Հանրապետական կուսակցության փոխնախագահ, ազգային ժողովի ՀՀԿ խմբակցության ղեկավար Գալուս Սահակյանից հետաքրքրվեցինք, թե ինչպես է վերաբերվում Մադաթյանին նման նախաձեռնությանը եւ մտավախություն չունի, որ այդ 20,000-ի թվում լինեն նաեւ հանրապետականներ։
դրանից վիրավորվում եմ, որովհետև հայերը շուկայում նստած չեն, որ որևէ անձ ինձանից սկսած կարողանա 40 կամ 20,000 կամ նույնիսկ 5,000 վերցնի ու տանի այստեղից այնտեղ, հետո այնտեղից ճուզենա, այնտեղից այնտեղ տանի։ Դրանք պարզապես զրպարտիչ խոսակցություններ են, մեկը մյուսի նկատմամբ հաշիվներ լուծելու խնդիրներ ունեն։ Ես երբևիցե չեմ լսել, որ որևիցե պարտավորություն ունի, որ 20,000 մարդ պիտի վերցնի հանրապետականից, տանի կամ մի այլ կուսակցությունից օրեկի ընտրող դարձնի։
Ինչ վերաբերում է անձամբ Էդուարդ Մադաթյանին, ապա գալուստ Սահակյանի մեկնաբանմամբ,
ինքը իր տարածքում բավականին ուժեղ անհատականություն է և հնարավորինս կարող է առավել աջակից դառնա օրեկին։
Իդեպ խոսվում է նաև այն մասին, որ Էդուարդ Մադաթյանը մի քանի 100,000 դոլարով ձեռք է բերելու ՕԵԿ-ին պատկանող գյուղնախարարի պաշտոնը, իսկ մեր ունեցած տեղեկություններով Մադաթյանը հավակնում է իր նախկին, այսինքն տրանսպորտի և կապի նախարարի պաշտոնին։ Առաջիկայում իր հնարավոր պաշտոնակության մասին հարցն ուղղեցին գյուղատնտեսության նախարար Գերասիմ Ալավերդյանին։
Ես էլ եմ այդ մամուլից տեղեկանում եմ, խոսակցությունը նման խոսակցություն չկա, իմ աշխատանքից կուսակցությունում գոհ եմ, նման խնդիրներ չկա։
Նույն հարցին պատասխանեց նաև տրանսպորտի և կապի ներկայիս նախարար Մանուկ Վարդանյանը։
Պաշտոնները դեռ չոր ամիսը մեկ տեղ ապոխվել։ Ինձ առաջարկել են վստահել են կուսակցությունից նախագահ նշանակել, ես եկ փորձեմ պարտականություն լիարժեք կատարել։
Զանգահարեցինք նաև Էդուարդ Մադաթյանին, ով ասաց, որ Հայաստանում չէ և չի կարող մեր հարցերին պատասխանել։
Հովանես Շողիկյանի ռեպորտաժներ։
Ազատություն ռադիոկայանն իր ինտերնետային այցելուներին նաև տեսանելի է դարձրել օրվա կարևոր իրադարձությունները։ Ազատություն.am ինտերնետային էջում կարող եք դիտել լրատվական տեսանյութեր, քաղաքական, տնտեսական, սոցիալական թեմաներով վիդեոռեպորտաժներ, նաև մեր կողքին ապրող մարդկանց մասին պատմություններ։ Ազատություն.am
Սոցիալական թեմա. Վերջին շրջանում շուկաներում անկում է գրանցում հավկիտի գինը։ Մանր արտադրողները պնդում են, որ դա խոշոր արտադրողների համաձայնեցված քաղաքականության դեմփինգի արդյունք է։ Տնտեսական մրցակցության պաշտպանության պետական հանձնաժողովը այդ կարծիքը չի կիսում, սակայն պատժում է ձու արտադրողներին, նրանց, ովքեր չեն նշում արտադրանքի ժամկետը։ Լսենք Տաթևիկ Լազարյանին։
2010 թվականի հունիսին մրցակցության պաշտպանության պետական հանձնաժողովը արձանագրել է հավի ձվի գների զանգվածային անկում։ Հավկիտները վաճառվում էին ինքնարժեքից ցածր գներով, ինչը կասկած էր հարուցում, որ խոշոր ընկերությունները միտումնավոր են իջեցնում գները մրցակիցներին շուկայից դուրս հանելու և գերիշխող դիրք զբաղեցնելու համար։ Հանձնաժողովը վարույթ էր հարուցել հուլիսի 2-ին, սակայն ուսումնասիրության ընթացքում պարզել է, որ գների անկումը պայմանավորված է արտադրության ծավալների աճով։ Հանձնաժողովի նախագահ Արտակ Շաբոյանն ասում է, հավկիտի շուկան մրցակցային։
Մենք ոչ ներմուծում ենք ձու, ոչ էլ արտահանում ենք։ Բնականաբար այս մի քանի ամիսների ընթացքում 30% աճը պետք է բերեր գների մակարդակի նվազման։
Արտադրության ծավալների աճով են գնանկումը պայմանավորում նաև խոշոր թռչնաֆաբրիկաների տնօրենները, բացառելով դեմպինգը, գների միտումնավոր իջեցումը։ Սակայն ոչ մեծ զանգապ ընկերության տնօրենը Գագիկ Մնացականյանն ասում է, գները իջեցվել են միտումնավոր։
Գները իջացրեցին, ադուկ նրա համար, որ մենք չկարողանանք գոյատևենք, քանի որ շուկայում ձվի ինքնարժեքը ին վրա նստում է 31-32 դրամ։ Այսօր եթե կարող են 10 դրամով ձու վաճառեն, եթե դրա պատճառով ամբողջ հավերը, անգարժեք հավերը 2500 դրամանոց, տարել եմ 250 դրամով, հանձնել եմ նախարարությանը, մորթել եմ, հանձնել եմ մեր սալդատներին, որտեղ ես շուկայում չէի կարող գոյատևել։
Թեև հանձնաժողովը չի ընդունում, որ խոշոր ընկերությունները իրականացրել են դեմպինգ, շուկան իրենց ձեռքում կենտրոնացնելու նպատակով, այնուամենայնիվ արձանագրում է, որ հավկիթի շուկայում նոր գերիշխող է հայտնվել։ Երևանի և Արաքս թռչնաբուծական ֆաբրիկաները, որ մեկ սեփականատեր ունեն, այժմ զբաղեցնում են շուկայի շուրջ 29%-ը, և այդ պատճառով գտնվելու են հանձնաժողովի ուշադրության ներքո։ Հանձնաժողովը այսօր նաև 500,000 դրամով տուգանեց 6 ընկերությունների իրենց արտադրած հավկիտների վրա արտադրության և պիտանելիության ժամկետ չնշելու պատճառով։ Ըստ հանձնաժողովի դա կարող է որակվել որպես սպառողներին մոլորեցնելու և անբարեխիղճ մրցակցության գործողություն։ Միջդեռ ընկերություններից մեկի ներկայացուցիչն ասում է, որ իրենք ստիպված են լինում չնշել արտադրության ժամկետը, քանի որ խանութները դժվարությամբ են ընդունում դրանք։
Տաթևիկ Լազարյանն էր հաղորդում։
Փնտրում եք հրատապ եւ անաչար տեղեկատվություն, ուզում եք հետեւել իրադարձությունների զարգացմանը, այցելեք Ազատություն ռադիոկանի անընդհատ թարմացվող կայք էջ, azatutyun.am. Լուրեր, բացառիկ հարցազրույցներ, ռադիո եւ հեռուստարեպորտաժներ Հայաստանի ու աշխարհի տարբեր անկյուններից. azatutyun.am, տեղեկատվության ձեր աղբյուրը ինտերնետում։
Մեր միջազգային անդրադարձ ամերիկյան կոնգրեսը 37 միլիարդ դոլար է տրամադրում Աֆղանստանի եւ Իրաքի պատերազմներում բեկում մտցնելու համար։ 30,000 լրացուցիչ զորք է ուղարկվում Աֆղանստան, որտեղ պատերազմը ընթանում է ամերիկացիների համար չափազանց անբարենպաստ սցենարով, մինչդեռ WikiLeaks-ը նոր բացահայտումներ է խոստանում։ Լսենք Իրինա Հովանիսյանին։
Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների կոնգրեսը հաստատել է այն օրինագիծը, որը ֆինանսավորում է նախատեսում Աֆղանստան լրացուցիչ զորախումբ ուղարկելու ծրագրերի համար։ 30,000 թվականակով լրացուցիչ զորախմբին տրամադրվում է շուրջ 33.5 միլիարդ դոլար։ 308 կոնգրեսականները կողմ են քվեարկել նախագծին, 114-ը դեմ։ Միացյալ Նահանգների նախագահ Բարակ Օբամայի կողմից վավերացվելուց հետո օրինագիծը օրինական ուժ կստանա։ ՆԱՏՕ-ի Աֆղանստանում միջազգային անվտանգության աջակցման ուժերի պաշտոնական Քեջի տվյալներով Աֆղանստանում այս պահին տեղակայված ամերիկյան զինծառայողների թիվը ավելի քան 62,000 է։ Լրացուցիչ զորախմբին տրամադրվող ֆինանսավորմանը դեմ արտահայտված 114 կոնգրեսականներից 102-ն իդեպ դեմոկրատական կուսակցությունից են, որի ներկայացուցիչ է նաև Բարակ Օբաման։ Աֆղանստանում Միացյալ Նահանգների գործողությունների քննադատները նշում են, որ նաև WikiLeaks ինտերնետային էջում Աֆղանստանի պատերազմին վերաբերող ավելի քան 92,000 գաղտնի փաստաթղթերի հրապարակման փաստը ամրապնդում է իրենց համոզմունքը, որ պատերազմի գինը բավական բարձր է։ Օրինագծին կողմ արտահայտվածները հակառակը համոզված են, որ լրացուցիչ զորամիավորումներ գործուղելու գործընթացի ֆինանսավորումը դանդաղել է։ WikiLeaks ինտերնետային կայքեջի հիմնադիր Ջուլիան Ասենջը Լոնդոնից մեր ռադիոկանին տված հարցազրույցում հերքել է շրջանառվող այն լուրերը, թե Աֆղանստանի պատերազմի վերաբերյալ այդ սկանդալային փաստաթղթերի գաղտնազերծումը գուցե ձեռնտուեր Միացյալ Նահանգների իշխանություններին և հնարավոր է այդ արտահոսքը հենց Միացյալ Նահանգների իշխանություններն են կազմակերպել տարածաշրջանում իրենց ռազմական ներկայությունը արդարացնելու համար։ Դա ուղղակի չի համապատասխանում իրականությանը։ Մարդիկ կարող են կարդալ առանձին նյութեր, առանձին դետալներ և կապ գտնել իրավիճակների միջև։ Ակնհայտ է, որ մենք խիստ անաչառ ենք և վերցնում ենք փաստեր բոլոր նրանցից, ում համար դժվար է դրանք ներկայացնել հանրությանը։ Իսկ նրանց, ովքեր կասկածի տակ են առնում հրապարակված այս փաստաթղթերի արժանահավատությունը, կայքի հիմնադիրը խորհուրդ է տալիս ավելի նրբանկատորեն ուսումնասիրել դրանք։
Իրինա Հովանեսյանն էր պատրաստել ռեպորտաժը։
Ազատություն ռադիոկայանի ցերեկային ծրագիր։
Ամեն օր 2-7-ից մինչև ուրբաթ ժամը 15-ին։ Ընդամենը 20 րոպե։
Եվ դուք գիտեք ամեն ինչ։ Ազատություն ռադիոկայան, քո լրատվամիջոցը։
Ցերեկային ծրագրի ավարտին մամուլ տեսությունը պատրաստել է Աստղիկ Բեդևյանը։
Առավոտի խմբագիրն այսօր անդրադարձել է վերջին շրջանում բավականին մեծ թափ ստացած երրորդ ուժի մասին խոսակցություններին, առնվազն երկու օբյեկտիվ դժվարություն ընդգծելով դրանց չստեղծման համար. Նախ մեզ մոտ չկան քաղաքական տեխնոլոգիաների համապատասխան մասնագետներ, և երկրորդը առավոտի խմբագրի կարծիքով Հայաստանում չկան նման նպատակների համար չօգտագործված գործիչներ։ Եվրախորհրդի խորհրդարանական վայաժողովում Հայազգային կոնգրեսի ներկայացուցիչ Արման Գրիգորյանը երեք հայկական ժամանակի թղթակցին ասել է, որ ինքը մասնակցելու է մոնիտորինգի հանձնաժողովի նիստին, վերջինս կոնգրեսի անունից պահանջելու է Հայաստանը կրկին մտցնել հատուկ մոնիտորինգի ռեժիմի տակ։ Ամենայն հայոց կաթողիկոս Գարեգին II-ը չի մեկնի Թուրքիա մասնակցելու սեպտեմբերի 19-ին Վանի Սուրբ Խաչ եկեղեցում մատուցվելիք պատարագի արարողությանը, տեղեկացնում է հայոց աշխարհ պարբերականը, փոխանցելով Մայրաթորի տեղեկատվական համակարգի ղեկավար Վահրամ Քահանամելիքյանի խոսքերը, թե Մայրաթոր Սուրբ Էջմիածնից Թուրքիա կմեկնի երկու ներկայացուցիչ։ Ադրբեջանական զերկոլոն այսօր գրել է, թե հայ գրոսմայստեր Լևոն Արոնյանը հասավ իր ուզածին, այն բանից հետո, երբ նա հրաժարվեց մեկնել Բաքու մասնակցելու ՖԻԴԵ-ի մրցաշարին, նրա մեղմ ասած բանեցրած ճնշումները ստիպեցին շախմատի միջազգային ֆեդերացիային փոխել անցկացման վայրը և մրցաշարը կազմակերպել Կազանում։
Բարեկամներ, այսքանով ազատություն ռադիոկանը ավարտում է ցերեկային ծրագիրային վարեց Արմեն Քոլյանը։ Մենք եթերը կշարունակենք երեկոյան ժամը 7-ին։ Ցտեսություն։